pod.gr.
Είμαι ερωτευμένη με τα μικρά πράγματα της ζωής, με εικόνες, με μυρωδιές, με γεύσεις. Μ' αρέσει ό,τι με κάνει να χαμογελάσω, ακόμα και αν είναι κάτι πολύ απλό. Μπορεί, ας πούμε, να είναι παράδειγμα μία βόλτα μου στη Μάκρη για να δω ή να μαζέψω μερικές ανεμόνες.
Γεια σας. Είμαι η Μπέτη Μαγκύρα και είμαι από τη Θράκη. Σε αυτό το podcast, πρωταγωνίστρια είναι η Θράκη και τα παιδιά της, που δοξάζουν αυτήν την προσωπική μικρή πατρίδα με τη μεγάλη ιστορία. Στα παιδιά της Θράκης, σε κάθε επεισόδιο, με έναν καλεσμένο θυμόμαστε τα παλιά. Τραγούδια, παραμύθια, ξεχασμένες ιστορίες και ανακαλύπτουμε την άγνωστη Θράκη με τους πολλούς πολιτισμούς που αναμίχθηκαν σε ένα μοναδικό μείγμα Ανατολής και Δύσης. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στον νομό Εύρου και στάση στην Αλεξανδρούπολη για να συναντήσουμε τη Χρύσα Μπίμπαση, νηπιαγωγό αλλά και αγρότησα, αφού ασχολείται με τις βιοκαλλιέργειες. Χρύσα, καλώς μας ήλθες στο podcast «Τα παιδιά της Θράκης».
Καλώς βρεθήκαμε. Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί να πούμε ότι είσαι νηπιαγωγός, διδάσκεις λοιπόν σε μικρά παιδάκια, αλλά παρόλα αυτά αποφάσισες να ασχοληθείς και με τον αγροτικό τομέα, με τις καλλιέργειες, ανασχολήθηκες με τη φύση.
Ακριβώς αυτό κάνω. Είμαι αγρότησα κατ' επιλογή, βιοκαλλιεργήτρια. Είναι κάτι που θυμάμαι πάντα στη ζωή μου, από τότε δηλαδή που περπάτησα, θυμάμαι τον εαυτό μου μέσα στους μπαξέδες και στα χωράφια των γονιών μου. Θυμάμαι να παίζω μέσα στα κανάλια που ποτίζανε. Θυμάμαι να τρώω και να γεύω με οτιδήποτε υπήρχε. Και έτσι η σχέση μου με τη γη από πάρα πολύ μικρή ήταν πάρα πολύ καλή. Και δεν μου άρεσαν μόνο τα φυτά και δεν ασχολούμαι μόνο με αυτά. Ως παιδάκι μου άρεσαν τα ζώα, μου άρεσαν τα μυρμηγκάκια και να παρατηρώ τα πουλάκια και τη φύση, τα πάντα.
Η φύση γενικότερα. Οι γονείς σου ήταν και αυτοί αγρότες, ασχολιόντουσαν με την...
Οι γονείς μου ήταν αγρότες και ο μπαμπάς μου ήταν και οικοδόμος.
Α, μάλιστα. Και αυτός διπλή δουλειά λοιπόν.
Διπλή δουλειά.
Έτσι.
Γενικά οι γονείς μου εργάστηκαν πολύ σκληρά, γιατί οι άνθρωποι εκείνη τα χρόνια που παντρευτήκανε δεν είχαν τίποτα.
Εσύ γεννήθηκες στην Αλεξανδρούπολη.
Εγώ γεννήθηκα στην Παλαγία, η οποία είναι ένα χωριό πολύ μικρό εκείνη τα χρόνια. Βόρεια της πόλης, 3 χιλιόμετρα περίπου. Σήμερα βέβαια ανήκει στην Αλεξανδρούπολη.
Ήταν επιλογή σου να μείνεις εκεί και να μεγαλώσεις, να διδάξεις και να δουλέψεις, ας πούμε, εκεί?
Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ισχύουν και τα δύο. Γιατί έτυχε, γεννήθηκα εδώ, αλλά η επιλογή έγινε γιατί πολλές φορές στη ζωή μου αποφάσισα κάποιες φορές να μην φύγω και κάποιες φορές να επιστρέψω.
Πώς είναι τώρα να τα συνδυάσεις και τα δύο? Είναι εύκολο, δηλαδή να διδάσκεις, ξέρω εγώ, το πρωί στα παιδιά και μετά να πρέπει να πας το απόγευμα στο χωράφι και να δεις τις καλλιεργίες σου?
Βεβαίως και γίνεται, δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει δηλαδή να κάνω προετοιμασίες, να μάθω για το σχολείο, να κάνω κάτι εβδομαδιαίο.
Τα παιδιά τα έχεις πάει ποτέ εκεί? Να κάνετε μια μέρα σαν εκδρομή να τα πας στο χωράφι?
Θα σου πω. Τα παιδιά λοιπόν του σχολείου μου, τα οποία είναι και παιδιά μου, πάρα πολλές φορές, επειδή δεν είμαι μέσα στην πόλη, δεν εργάζομαι μέσα στην πόλη, έχει χρειαστεί να τα πάω στα δικά τους τα χωράφια. Γιατί συνήθως είμαι σε χωριά, πηγαίνουμε στους αγρούς, πηγαίνουμε στα χωράφια τους και στα δάση τους, και εκεί πέρα όμως στηρίζω τη διδασκαλία μου στην πρακτική, εννοείται. Φυτολογία, τσάγια έχουμε ασχοληθεί, με φυτέματα, με σπόρους παραδοσιακούς στο χωριό που βρήκαμε από τις γιαγιάδες τους, με τη διατροφή τους, τι τρώνε, με χορούς.
Πάρα πολύ ωραία. Είναι τέλειο τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τη φύση από τόσο μικρά. Εγώ που μεγάλωσα στην Ξάνθη, ας πούμε, μπορεί να το θεωρώ κάπως δεδομένο στο κεφάλι μου, αλλά δεν είναι. Και όταν πάω τα δικά μου παιδιά στη φύση και μπορεί, ας πούμε, να σκάψουν, να φυτέψουν ένα δεντράκι ή να πούν, αχ, μαμά, αυτό το φυτό τι βγαίνει. Είναι τόσο ωραίο να ξέρουν πραγματικά πώς έρχεται η τροφή στο πιάτο, ας πούμε, τι χρειάζεται για να μεγαλώσει ένα φυτό. Το βλέπουν έμπρακτα, ζωντανά πια μπροστά τους, δεν το διαβάζουν σε ένα βιβλίο. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
Κάτι που εντυπωσιάζει τα νήπια είναι ότι δεν γνωρίζουμε πολλές φορές, και λόγω ηλικίας φυσικά, αλλά πλέον θα το δούμε στις αστικές περιοχές στο μέλλον, δεν γνωρίζουν ότι η πατάτα είναι βολβός. και ότι βρίσκεται μέσα στη γη και ότι πρέπει να σκάψουμε για να βρούμε την πατάτα μέσα στο χώμα. Και νομίζουν ότι είναι ένα φυτό, όπως η ντοματιά για παράδειγμα.
Ναι, η πατατιά.
Θα μας βγάλει την πατάτα, ακριβώς. Και θα μας δώσει τις πατατούλες της. Τους εντυπωσιάζει λοιπόν ο βολβός. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Θέλω να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, το αν ήταν, τι θα ήταν, που είναι από τα αγαπημένα μου. Αν η Θράκη ήταν ένα παραμύθι, είτε για μικρά είτε για μεγάλα παιδιά, ποιο παραμύθι θα έλεγες ότι είναι?
Θα μπορούσα να συνδυάσω τη Θράκη με ένα παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά, τον σύγχρονο Τριβιζά, τον αγαπημένο μας Τριβιζά, η τελευταία μαύρη γάτα. Γιατί ουσιαστικά έχει τον πολυπολιτισμό και τον ρατσισμό. Mm-hmm. Αυτό που εμείς οι Θρακιώτες έχουμε ζήσει, συνυπήρξανε δηλαδή από την αρχαιότητα, αν σκεφτούμε, πολλά θρακικά φύλλα, μέχρι και τη σύγχρονη ιστορία συνυπήρξανε Έλληνες, Αρμένοι, Τούρκοι, Φραγκολεβαντίνοι, Εβραίοι, Βούλγαροι, οι οποίοι συνυπήρξαν αρμονικά.
Και αφήσαν και το στίγμα τους, θεωρώ. Δηλαδή όλοι αφήσαν ένα σημαδάκι στη Θράκη και εξελίχθηκε και είναι αυτό που είναι τώρα.
Βεβαίως, το πιστεύω. Το πιστεύω πολύ αυτό που ισχυρίζεσαι και μας διαμορφώνει αυτό. Mm-hmm. Ο πολυπολιτισμός μας διαμορφώνει. Μας έχει πιο ανοιχτούς.
Αν ήταν λοιπόν τραγούδι, ποιο τραγούδι θα διάλεγες?
Αν ήταν τραγούδι λοιπόν θα διάλεγα την Θρακιώτισσα. Αυτό που μου αρέσει πολύ στην Θρακιώτισσα είναι ερωτικό βασικά, αλλά μου αρέσει η γυναίκα η Θρακιώτισσα. Είναι δυναμική. Mm. Είναι ερωτική εκεί που θέλει και εκεί που πρέπει. Mm. Είναι αγαπησιάρα. Είναι αγωνίστρια. Είναι εργατική.
Μια σύγχρονη Αμαζόνα θα την έλεγα εγώ, τη Θρακιώτισσα.
Θα μπορούσα πολύ εύκολα να την πω σύγχρονη Αμαζόνα.
Ήταν Σάββατο βράδο, πουλά και να την είδω. Ήταν Σάββατο βράδο που την πρώτο είδα. Έφερνε κρύο νερό και της γύρεψα να πιω. Έφερνε κρύο νερό και της γύρεψα να πιω. Τυχερή Θρακιώτισσα, με κάνες και αρρώστησα.
Αγαπώ και τη Βασιλική, του Γιώγαλα, που μας παίζει λιγάκι ως Γιώγαλας βέβαια. Μας δίνει το ζωναράδικο, αλλά η στίχη δεν είναι από τη Θράκη, είναι από τη Μακεδονία. Mm. Και μου αρέσει όμως πολύ, γιατί επίσης στο θρακιώτικο τραγούδι έχουμε το Στέριο, έχουμε κάποιους τέλος πάντων άντρες, οι οποίοι αγαπούν ή παρατάνε, πως παρατάει τη γυναίκα του για κάποιον άλλη. Και μου αρέσει η έκβαση που τις προτείνουν τελικά να μην αυτοκτονήσει. Ότι υπάρχει πάλι άλλη διάσταση στη ζωή.
Το Στέριο το που ανέφερες πριν είναι το «Κατέβα Στέριουμ, κατέβα Τζάνουμ, να σε παντρέψουμε». Αυτό το νομίζω δεν θα φύγει ποτέ από τα αυτιά μου και από το μυαλό μου. Και αν το έχω χορέψει αυτό το τραγούδι δηλαδή πραγματικά.
Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέριο να αγαπήσεις. Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέριο να αγαπήσεις. Μόνο έπρεπε Βασιλική να τον απαρατήσεις. Μόνο έπρεπε Βασιλική να τον απαρατήσεις.
Ο Κώστας Χαντής, όταν κοιτάς από ψηλά, που μοιάζει γη με ζωγραφιά, γιατί μου δίνει μια άλλη όψη της ζωής, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αυτός ο άνθρωπος, ο Ρωμά, μας δίνει την άλλη διάσταση και μου αρέσει πάρα πολύ.
Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει γη με ζωγραφιά. Και εσύ την πήρες σοβαρά. Και εσύ την πήρες σοβαρά.
Λοιπόν, Χρήστα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αν για το podcast «Τα παιδιά της Θράκης» έπρεπε να γίνεις ξεναγός σε κάποιον που επισκέπτεται για πρώτη φορά την Αλεξανδρούπολη, πού θα επέλεγες να τον πας οπωσδήποτε πριν φύγει, δηλαδή ποια μέρη θα επέλεγες, ποια αξιοθέατα και ποια σημεία της Θράκης θα βάζες στο πρόγραμμα?
Θα μιλήσω για την περιοχή μου πιο καλά, γιατί θα σου πούμε αυτό το φανταζόμουν, αυτόν τον άνθρωπο μέσα στο σπίτι μου καταρχάς. Θα έχουμε φάει, θα έχουμε κοιμηθεί και θα αποφασίσουμε να δούμε ποια πράγματα γύρω-γύρω από μένα. Από εδώ, από το σπίτι μου, τι υπάρχει. Από το σπίτι μου στην Παλαγία, βόρεια, συνεχίζουμε μία διαδρομή μέσα στο δάσος και διαπερνάμε μία ρεματιά αρκετές φορές και όλες τις συναντάμε στο δρόμο μας, μέχρι που βγαίνουμε σε ένα πλατή αλώνι με μεγάλα πλατάνια, τεράστια πλατάνια. Και αφού περάσει τη σιδηροδρομική γραμμή, έχει μία σπηλιά που λέγεται των Αγίων Θεοδόρων στην κορυφή. Έχει μία κοιλότητα εκεί πέρα, αφού ανέβεις 50 σκαλιά περίπου στο δασάκι αυτό. Έχει ένα ναίδιο με χτιστό τέμπλο και ιχνογραφίες που θυμίζει ναούς της Καπαδοκίας. Είναι να απορείς πώς βρεθήκαν όλα αυτά εδώ τα πράγματα εκεί πάνω και πότε. Και αν συνεχίσεις αυτό τον χωματόδρομο παράλληλα με τις γραμμές, θα δεις το σιδηροδρομικό σταθμό του ποτάμου. Και δύο τετράγωνους πύργους, οι οποίοι είναι μάλλον βυζαντινοί, έτσι λένε. Είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή μέσα στο δάσο. Θα τον πήγαινα μία βόλτα αυτόν τον φίλο μου στον Άβαντα. Έχει τον Άγιο Αθανάσιο και πάλι έτσι ένα πολύ ωραίο μέρος με πλατάνια και με μία ρεματιά που έχει τους περισσότερους μήνες νερό. Και έχει και καταράκτες. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Το ξέρω γιατί και στην Ξάνθη έχουμε ένα καταράκτη, το Λιβαδίτη, που είναι γύρω στα 45 μέτρα και παγώνει το χειμώνα. Και γίνεται σαν ένα τεράστιο κρύσταλλο. Είναι φανταστικό. Είναι μαγικό. Μέσα στο δάσος, μέσα στα πλατάνια κι αυτός.
Έχω περπατήσει, έχω πάει.
Ναι. Καλά, περίμενε όμως. Θα τον πήγαινε στη φύση σε ένα πανηγύρι, βρε Χρύσα. Δεν θα τον πάμε τον άνθρωπο να του δείξουμε πώς γλεντάνε οι Θρακιώτες. Σε μια γιορτή.
Πώς δεν θα τον πάμε.
Ενέγια, εδώ ταιριάζει το ενέγια.
Ενέγια, βεβαίως και θα τον πάμε. Θα τον πήγαινα καταρχάς στο πανηγύρι της Παλαγίας.
Έτσι.
Είναι του Αγίου Παντελεήμονος, 27 Ιουλίου, όπου παραμονή στις 26 γίνεται το μεγάλο ποντιακό πανηγύρι της Παλαγίας. Εκείνα τα χρόνια, τα παλιά χρόνια, ακόμα και σήμερα βέβαια, τα σπίτια μας γεμίζουν από συγγενείς και φίλους που έρχονται να προσκυνήσουν από τη μια, αλλά και από την άλλη είναι η ευκαιρία να μας επισκεφτούν.
Δεν σε ρώτησα, εσύ τι καλλιεργείς?
Εγώ από το 11 και μετά ξεκίνησα να καλλιεργώ τα χωράφια του πατέρα μου, ο οποίος μου είπε ότι δεν είναι πια σε θέση να καλλιεργεί αυτός. Και σταδιακά ξεκίνησα από τον Μπαξέ πρώτα, τον πιστοποίησαμε, τον κάναμε βιολογικό, έχουμε όλες τις πιστοποίησεις μας και κάναμε λοιπόν μπαξέδες. Αρχικά ξεκινήσαμε έτσι για να φτιάξουμε τις δικές μας βιολογικές σάλτσες. Στη συνέχεια, τον επόμενο χρόνο, βάλαμε και όστρια. Και τώρα σιγά σιγά βάζουμε και τα στάρια μας για να μπορούμε να κάνουμε τους τραχανάδες μας, τον παραδοσιακό θρακιώτικο ξινό τραχανά Θράκη.
Φανταστικό.
Που μεγαλώσανε γενιές και γενιές. Και έτσι συνεχίζουμε σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Πέρυσι αποκτήσαμε την ετικέτα μας επισήμως, πια είμαστε στα μαγαζιά, στην αγορά.
Ας υποθέσουμε λοιπόν τώρα ότι μας καλούσες σπίτι σου και έκανες ένα ωραίο μεγάλο θρακιώτικο τραπέζι. Τι θα είχε επάνω αυτό το τραπέζι?
Καλά, σίγουρα θα εξαρτώταν από την εποχή.
Ναι.
Ως ποντία στην καταγωγή, σίγουρα δεν θα έλειπαν οι σαλάτες της εποχής. Είτε ήταν σιτές, είτε φρέσκες, είτε βραστές, ό,τι και να ήταν. Ελιές και σίγουρα... Θα έλεγα τη μανούλα μου να με βοηθήσει να κάνουμε και ψωμί.
Ναι.
Από εκεί και πέρα τώρα, το δικό μας καλό φαγητό, ας πούμε, σε μια γιορτή, σε ένα... Ναι, το χουντιάρ μπεγεντή.
Κωνσταντινοπολίτικο.
Έτσι. Αρχίζουμε, μπαίνουμε λοιπόν και είμαστε πλέον σύγχρονοι άνθρωποι. Και όπως λένε οι σεφ, η κουζίνα μας είναι fusion πια.
Ναι.
Οπότε... Και τι δεν έχουμε, και τι δεν έχουμε στα τραπέζια μας. Λουκάνικα, μπάμπος, εξαρτάται από τον καιρό την εποχή. Καβουρμάδες, λαχανοντολμάδες, θρακιώτικος καπαμάς, διγέρος αρμάδες. λαχανιά, με κοτόπουλο, με λάχανο τουρσί. Θα μπορούσε να έχει και τα ποντιακά μας βέβαια, να έχει ας πούμε ένα πανωμένο σορβά, μια σουπίτσα. Εγώ θα ήθελα απλά να πω και το ότι οι πόντιοι τρώνε και κάποια χόρτα, τα οποία στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν τα τρώνε. Τα τρώνε στο χωριό μου, δηλαδή τρώνε την παπαρούνα, τη τζουκνίδα και τις γλιστρίδες.
Την παπαρούνα πρώτη φορά την ακούω. Γλιστρίδα.
Παρονόριζο.
Την ακούς με την παπαρούνα.
Ωραία, αυτό μου άρεσε. Είναι χορταράκι που ξεκινάει να βγαίνει, οπότε φαντάζομαι ότι δεν την ακούς. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσουμε και για τον τραχανά, τον θρακιώτικο, λοιπόν, που τον φτιάχνουμε και στον κήπο υγείας εμείς.
Ωραία. Πες μας για τον θρακιώτικο τραχανά.
Το βράδυ, λοιπόν, θα έβαζα στον καλεσμένο μας να φάει έναν τραχανά θρακιώτικο, που είναι οξυνός τραχανάς λαχανικών. Δεν γίνεται σε άλλη περιοχή της Ελλάδας, παρά μονάχα εδώ. Δηλαδή, τα λαχανικά που υπάρχουν στον κήπο τον Σεπτέμβρη, κυρίως είχε ο κήπος του τότε και την εποχή, κάθε νοικοκυρά είχε την κολοκύθα, τα καρότα, τις πατάτες, τα κρεμμύδια και τα έβαζε όλα αυτά τα λαχανικά, τα έβραζε, τα έκανε μια ωραία ζύμη, έριχνε και το αλεύρι της, έφτιαχνε τα πιτάκια της και αφού στεγνώνανε, τραβούσαν ελαφρώς, τα έτριβε και έκανε μια τον τραχανά, τον οποίο παίρνει και κρατούσε για όλο το χειμώνα, να μπορούν να φάνε σούπα.
Ωραίο. Θέλω τώρα να μου πεις όμως, οι αναμνήσεις, οι παιδικές αναμνήσεις και η ενήλικη ζωή έχουν το ίδιο φόντο, τα ίδια ακούσματα, τα ίδια χρώματα και μυρωδιές της φύσης. Ποια θα έλεγες εσύ, Χρύσα, ότι είναι η δική σου προσωπική θράκη?
Η δική μου προσωπική θράκη είναι αυτή που είμαι εγώ ουσιαστικά. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος. Είμαι ερωτευμένη με τα μικρά πράγματα της ζωής, με εικόνες, με μυρωδιές, με γεύσεις. Μ' αρέσει ό,τι με κάνει να χαμογελάσω, ό,τι με κάνει να νιώσω τυχερή που ζω κάτι, το βιώνω κάτι, ακόμα και αν είναι κάτι πολύ απλό. Μπορεί, ας πούμε, να είναι παράδειγμα μία βόλτα μου στη μάκρη για να δω ή να μαζέψω μερικές ανεμόνες. Για άλλους μπορεί να είναι κάτι συνηθισμένο, κάτι δεδομένο ή να μην έχει καμία σημασία. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η θάλασσα, η άμμος, τα αρώματα από τα φαγητά, τα φρούτα, το ηλιοβασιλέματα. Είτε μου ρομαντική, δεν ξέρω. Επειδή είμαι ρομαντική, ίσως και γι' αυτό ακόμα να είμαι έτσι και να έχω αυτό το χαρακτήρα και αυτό το τρόπο σκέψης. Να είμαι ακούραστη. Είμαι αθεράπευτα ερωτευμένη με τις παλιές της πόλης, που σε μεταφέρουν πίσω με τα παλιά χωριά, με τα κρεμούλια θα έλεγε κάποιος, στη δική μας έτσι διάλεκτο, αλλά είσαι σαν να είσαι σε μια χρονομηχανή. Γι' αυτό φυσικά αγαπάω την Ξάνθη, εργάστηκα 2,5 έτη, την Κομωτινή, όπου και φίτησα στο τεφά της Κομωτινής. Στην Αλεξανδρούπολη όμως είχα πάντα τη θάλασσα, την απόγεια άβρα της, και τις ζεστές ημέρες τη θαλάσσια άβρα της. Στο χωριό μου έχω την αφιθεατρικότητα, που το βιώνω από παιδί. Βόρεια βλέπω βουνό, νότια βλέπω τη θάλασσα και το νησί. Πώς να μην είμαι συνεχώς ερωτευμένη, πώς να μην είμαι συνεχώς ανανεωμένη, όλο και κάτι θα βρω να δω, που θα με ανεβάσει, που θα μου φτιάξει διάθεση, ακόμα και αν κάπου δυσκολευτώ.
Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα, μοιάζουν μυρμήκια οι ανθρώποι. Το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρό λιτόπι.
Εγώ χαίρομαι γιατί ακούω μια πραγματικά ευτυχισμένη γυναίκα που είναι πλήρης και αχορτασμένη με τα απλά πράγματα της ζωής. Και χαίρομαι που το συνειδητοποιεί και είναι έτσι, αυτή η γυναίκα, εσύ δηλαδή, Χρύσα μου, γιατί νομίζω ότι πολλοί τα θεωρούμε δεδομένα και πιστεύω ότι μετά από αυτήν την πανδημία καταλάβαμε πραγματικά τι έχει αξία στη ζωή. Αυτά τα πολύ απλά πράγματα, να πας μια βόλτα στο βουνό, να μαζέψεις ανεμόνες, να μαζέψεις παπαρούνες, να μαζέψεις αγριόχορτα, να φτιάξεις τη δική σου ανθοδέσμη, να γευτείς πραγματικά τη ζωή. Και θεωρώ ότι είσαι και εσύ πολύ τυχερή που νιώθεις μια ευτυχισμένη και πλήρης γυναίκα, αλλά και τα παιδιά που σε έχουν δασκάλα.
Σε ευχαριστώ και χαίρομαι που τα ακούω και από σένα. Είναι μια επιβεβαίωση για μένα αυτό, να έχω ένα feedback το οποίο το ακούω. Ευχάριστα.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας, Χρύσα μου, και μοιράστηκες όλα αυτά τα υπέροχα, τις σκέψεις σου, τις αναμνήσεις σου, ό,τι αγαπάς στη ζωή. Εμείς να σου ευχηθούμε να είσαι πάντα έτσι και ακόμη καλύτερα και να σε χαίρονται οι μαθητές σου πραγματικά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την συνάντηση αυτή που είχαμε, την υπέροχη συνάντηση και το μοίρασμα που κάναμε. Μπέτη μου, χαρά μου.
Και δική μου επίσης.
Και εσένα και όλους σας στο σπίτι μου.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα μου. Τα φιλιά μας στην πανέμορφη Θράκη.
Φιλιά πολλά.
Είμαι η Μπέτη Μαγκύρα και ακούσατε το podcast «Τα παιδιά της Θράκης». Σε κάθε επεισόδιο έχω μαζί μου ένα γνωστό πρόσωπο από τις τέχνες και τα γράμματα. Από τον αθλητισμό, από τη μουσική σκηνή, ηθοποιούς, τραγουδιστές, συγγραφείς, που θα κάνουμε μαζί ένα quiz πατριδογνωσίας για την αγαπημένη μας γνωστή άγνωστη Θράκη. Θερμές ευχαριστίες στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης για την παραχώρηση του ερευνητικού υλικού. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Μια χορηγία της Raycap. 35 χρόνια στην παραγωγή καινοτόμων λύσεων.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.